Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Den berømte piloten Bob Hoover var på vei hjem fra et flyshow i San Diego. Plutselig kutter begge motorene ut, og han befinner seg hundrevis av meter over bakken uten drivkraft. Takket være hans enorme talent som pilot og luftakrobat, klarte han å lande flyet. Det var 2 andre ombord på flyet, og de slapp unna med skrekken. Men flymaskinen var ødelagt. Årsaken til denne ulykken var at Hoover fløy et propellfly fra krigen, mens den ansvarlige teknikeren hadde fylt opp tanken med drivstoff for jetmotorer. Da Hoover kom tilbake til flyplassen, etter å ha landet flyet uten motorkraft, traff han på personen som hadde fylt flyet hans med feil drivstoff. Den unge mannen var på gråten og selvfølgelig svært fortvilet. Han fryktet at Hoover var sint, både fordi han hadde fått ødelagt et veteranfly og fordi han hadde vært i livsfare. Denne historien kjent fordi Hoover ikke ble sint, ikke reagerte med kjeft eller kritikk, men i stedet insisterte Hoover på at den samme mekanikeren skulle klargjøre flyet han skulle bruke dagen etter. Han ville altså ha den samme mannen til å påse at den neste flytur gikk uten problemer, selv om denne mannen hadde gjort en gedigen tabbe. Kanskje visste Hoover noe om teoriene til den kjente psykologiforskeren B.F. Skinner. For mange år siden fant han ut at både mennesker og dyr lærer mer og bedre dersom de belønnes for gode resultater enn dersom de får straff og reprimander for dårlige resultater. I etterkant denne hypotesen bekreftet i mangfoldige studier. Kritikk ikke veien å gå for å endre noens adferd, nettopp fordi mennesker ikke driftet av logikk, men av følelser. Derfor vil ikke mennesker du kjefter på eller kritiserer egentlig høre etter på hva du sier. De vil kun føle at de under angrep, og deres reaksjoner vil være å trekke seg unna eller kjempe imot. Denne vignetten hentet fra boken til Dale Carnegie som heter How to Win Friends and Influence People. Det en klassiker i selvhjelpssjangeren, og den absolutt verdt å lese. Det en ganske varm og vennlig bok om hvordan man skaper gode relasjoner. Det handler om vennskap og mulighetene for å ha et rikt sosialt nettverk. Den første beskjeden til Dale Carnegie rett og slett at kritikk kan sørge for at du selv finner en viss tilfredsstillelse i å blåse ut dine frustrasjoner, men det endrer ikke noe, bortsett fra at du blir dårlig likt. Boken beskriver en rekke mennesker med suksess som har gjort det til et livsprinsipp å ikke kritisere andre. Blant annet Benjamin Franklin kjent for å si at hemmeligheten bak hans suksess var å aldri snakke negativt om noen. Å kritisere andre lett, men det krever en viss karakter for å opptre mer forståelsesfullt og tilgivende i møte med andres feil og tilkortkommenheter. Hvis du vil ha gode relasjoner, sørge for at du blir godt likt, det et godt tips å tenke litt mer på hvorfor andre handler som de gjør, akseptere at de gjør feil og adoptere prinsippet til Franklin, aldri kritiser andre mennesker. I denne episoden skal jeg snakke om vennskap og relasjoner. Dette et stort felt, og her det mye å si. Dagens episode skraper litt i overflaten, men tematikken vil dukke opp igjen i senere episoder, både her på den åpne podcasten og på patreon.com/sinnsyn, hvor du kan tegne et abonnement for å få flere episoder og masse ekstra materiale fra denne podcasten. Før jeg åpner for fri refleksjon rundt vennskapets psykologi, skal jeg kort innom Big Bang Theory, hvor Sheldon visstnok har funnet algoritmen for vennskap. Det ganske fascinerende når noen med autistiske trekk begynner å regne på hvordan man kan utvikle gode relasjoner. Kanskje han inne på noe viktig.
Just in time. I believe I've isolated the algorithm for making friends.
Sheldon, there is no algorithm for making friends.
Well, hear him out. If he's really onto something, we could open a booth at Comic-Con, make a fortune.
See, my initial approach to Kripke had the same deficiencies as those that plagued Stu the Cockatoo when he was new at the zoo.
Stu the Cockatoo?
Yes, he's new at the zoo.
It's a terrific book. I've distilled its essence into a simple flowchart that will guide me through the process.
Have you thought about putting him in a crate while you're out of the apartment?
Hello, Kripke. Yeah, Sheldon Cooper here. It occurred to me that you hadn't returned any of my calls because I hadn't offered any concrete suggestions for pursuing our friendship. Yeah, perhaps the two of us might share a meal together. Yeah, I see. Well, then perhaps you'd have time for a hot beverage. Popular choices include tea, coffee, cocoa. I see. No, 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 wait, don't hang up yet. But what about a recreational activity? I bet we share some common interests. You tell me an interest of yours. Really? On actual horses? Tell me another interest of yours. Oh, no, I'm sorry. I have no desire to get in the water till I absolutely have to. Tell me another interest of yours.
Uh-oh, he's stuck in an infinite loop.
I can fix it.
Mm-hmm. Mm-hmm. It's interesting, but isn't ventriloquism by definition a solo activity? Yeah. I mean, tell me another interest of yours. Is there any chance you like monkeys? Yeah, what is wrong with you? Everybody likes monkeys. Hang on, Kripke. A loop counter and an escape to the least objectionable activity. Howard, that's brilliant. I'm surprised you saw that.
Gee, why can't Sheldon make friends?
All right, Kripke, that last interest strikes me as the least objectionable, and I would like to propose that we do that together. Tomorrow. Yes, I'll pay. All right, goodbye. All right. Time to learn rock climbing.
Det en dårlig venn, da. Jeg tror en dårlig venn en venn som spiller et eller annet sosialt spill på et nivå som gjør at man egentlig ikke har en ekte relasjon, men noe som mer falskt. Jeg tror hvis folk oppriktige og ærlige, så tror jeg vi tåler det meste. Hvis folk opptrer åpent og ærlig og ikke spiller noe spill, så tror jeg vi kan like de på tvers av for eksempel store meningsforskjeller. Så jeg har alltid tenkt at Siv Jensen et farlig menneske, og så hører jeg henne på Sånn du, på Big Five med Harald Eia, og så tenker jeg at hun jo ikke et så farlig menneske likevel. Hun har masse ideer som kanskje på et eller annet nivå i min verden kan være litt farlige, men som menneske så virket hun jo helt annerledes. Jeg tror når vi virkelig lærer folk å kjenne, og de opptrer oppriktig og ærlig, og ikke har en eller annen sånn agenda, så tror jeg kanskje vi at vi kan like de fleste. Det i hvert fall min erfaring fra gruppeterapi, at det mange mennesker du klinsjer med umiddelbart, og det oppstår en eller annen form for mellommenneskelig spill der, som enten konkurrerende, eller har en eller annen sånn underliggende agenda som ikke tematisert, og så det litt vanskelig å føle seg vel i den relasjonen. Og hvis man klarer å forstå hva som skjer og kom forbi det, så har jeg ikke opplevd at det mennesker jeg misliker. Altså, og det det mest berikende, synes jeg, det også møte mennesker som du virkelig ikke klarer å fordra i starten, og så lære seg å like de, og at de lærer seg å like deg, for det jo mange som ikke kan fordra meg, og vil si omtrent 70-80% i starten. Så det gode erfaringer, og derfor så det derfor jeg alltid så takknemlig for militæret som tvang meg sammen med på rom med 7-8 andre som jeg ikke hadde valgt, og som jeg var bare nødt til å innpasse meg sammen med. Det var ekstremt lærerikt og berikende. Og så etter hvert når jeg blir eldre, så tenker jeg at jeg har ulike vennskap som tilfredsstiller ulike behov også. Og at jeg har blitt mer interessert i liksom, og i stedet for å bare finne en type venner, for jeg tror kanskje jeg har sånn, hatt en tendens til å prøve å søke mot mennesker som sånn, ja, som jeg opplever veldig interessante, for eksempel. Men det å være sånn intellektuelt interessant, det bare, det litt sånn, det en mikroskopisk del av det å være et menneske. Så når man da også, egentlig, du sier du kan velge vennene dine, jeg har egentlig ikke valgt vennene mine sånn sett, altså jeg har valgt de jeg vokste opp sammen, så bor jeg i en annen by da. Så jeg har egentlig bare blitt prakket på venner som mennene til de kona mi kjenner, for hun kjenner så mange. Så jeg har bare blitt satt sammen med folk jeg ikke har valgt. Og det tror jeg like greit, for at de har utrolig masse kvaliteter jeg kanskje ikke hadde umiddelbart, det ikke sikkert jeg hadde funnet sammen med de menneskene, men så ser jeg at de har så mye, ja, noen veldig varme, noen veldig sånn familiekjære, noen skaper god stemning, noen legger opp til konkurranse, og så alt sammen kan være stimulerende på hver sin måte. Så det å finne, og uansett hva liksom vennskapet da baserer seg på, så stimulerer det ulike sider ved meg, og så lenge det likestilt, så tror jeg kan trives i det. Men med en gang det blir ubalansert på en eller annen måte, så blir det anmassende. Og det ubalanserte, det det som Eric Byrne snakket litt om, denne transaksjonsanalysen, hvor du kan møte mennesker som for eksempel stiller seg litt over deg, ser ned på deg, hvor du kanskje blir trassig og blir litt det barnet som... Så dette med å være et barn, eller det å være en voksen og en moden person, kontra det å være litt sånn ovenfra og ned, så at det også finnes noen sånne mellommenneskelige hierarkier som også spiller en rolle i bakgrunnen når du møter nye mennesker, og hvis det oppleves veldig skjevt, så kan det være problematisk å finne seg til rette i denne relasjonen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og for meg så det lettere å møte mennesker som stiller seg over meg og ser ned på meg. For da kommer jeg litt i kampmodus enn å møte mennesker som ser opp til meg. For det synes jeg blir det är vanskligare för mig. Jag vet inte helt hur jag ska hantera det. Men då strävar man som febrilsk efter en likestilling på något sätt. Och det vi snackade om I förra timmen, det är väl någon går ut av en samtal och tänker vad sa jag, eller upptatt av vad de har sagt och inte sagt och är väldigt sån självkritiske. Jag tror att jag går ut av så många samtal och tänker på vad jag har sagt, men jag tänker väldigt mycket på vad jag har følt. Vad følte jag för det människa? Och av till så føler jag väldigt starkt det var väldigt det är ett land med den personen som jag liker väldigt gott, men jag klarar inte helt att finna ut vad det är. Så jag har en av och till så har jag sån känsla att jag farger på relationer jag har till folk, alltså som när jag möter ett människa så kan det vara någon som inte tillåter mig att føle något som helst för det, men någon människa liksom lägger upp eller jag får en blå relation, jag får en röd relation, jag får trådar mellan mig och den andra som har olika farger. Avhengig av vad jag egentligen føler för det, så har jag det blå är kanske typiskt kodemänniskor, alltså jag har bara en slags känsla att vi connecter väldigt intellektuellt, men det är också den eneste forbindelsen vi kanske har. Någon har jag många fler tråder till som ger sig utslag, som har många andra. Så de starkaste relationerna är där jag har flest tråder med flest olika farger. Och det bunder också av och till I kvantitet, hur mycket jag har varit samman med vedkommende. För jag tror jag har brukt lite lång tid på att lage disse trådarna mellan mig och den andra. Men det kräver att jag får respons. Det är som om att jag har en lader som passar till iPhone och så måste jag ha en ett stöpsel som passar till den ladaren jag har, så är så jävla många olika ladare så vi måste liksom finna orden på detta. Det borde varit förbjudet, alltså alla borde att det borde varit en lader som passar till allt. Det hade varit ideellt, men det kräver också att den andra känner något för mig tillbaka på något sätt för att de trådarna ska bli och någon isolerar sig och på något sätt lever bak en mur, hvor de kanskje så pass deprimerte at de så selvsentrerte også, at de har ikke noe mulighet til å ta imot den følelsen de får fra andre, eller de bare spiser opp, eller de kaster ikke noe anker tilbake, de forankrer seg ikke I den andre personen ved å føle noe for dem. Så man blir litt låst, så psykisk lidelse kan det være at man blir litt låst I seg selv, så man mister den evnen til å ta imot de båndene som blir kastet I sin retning, og kaste ut bånd tilbake igjen, en følelse for den andre. Og da kan man føle seg litt sånn misbrukt, at jeg føler mye for deg, men du føler jo ingenting for meg. Altså, at og da blir det kanskje en ubalanse. Og det kanskje det som, hvis man skal si en dårlig venn, at de litt fanget av en eller annen form for lidelse, som gjør at de ikke, at de ikke har det overskuddet til å ta imot den relasjonen som tilbys utenfra, og tilby en følelse tilbake. Jeg vet ikke om det gir mening.
Well, let's talk about friendships for a minute. Here's how you know if someone's your friend. A, you can tell them bad news. And they'll listen. They won't tell you why, you know, you're stupid and why that bad thing happened to you and how something worse happened to them once and, you know, derail the whole conversation. You can actually tell them bad news and they'll listen. So that's a good thing. And then this is a weirder thing. You can tell them good news and they'll help you celebrate. And that's a really good way of deciding who you should have around you. Because if you have someone around you, you know, something good happens to you, and you're kind of afraid to even admit it because, you know, God, something good happened to you. It's like, you let that be known, and it'll certainly be taken away. So, you know, you come out and you sort of tell someone half-heartedly that something good happened to you, and they give you a whack, and then talk about, you know, the great thing that happened to them 3 years ago, or worse, the great thing that happened to someone that they knew 3 years ago. You know, it's like, go away from that person. They're not helpful to you. And they're not helpful to themselves either. And so you want to surround yourself. You got to think about this. You got to surround yourself with people who want the best for the best part of you. You can hang around with weasels and losers that are trying to pull you down to justify the fact that they're spiraling downhill as well. And you know, the upside of that is you don't have to have any responsibility and you can all whine about how wretched life is, you know, so that's pretty attractive. But I would say it's also a bad medium to long-term plan. And so it's acceptable and desirable to try to surround yourself with people who are facilitating your development. You know, and you might say, well, I've got people around, I know them well, you know, they're not doing that well and they don't fit into that category. It's like, what's your point? What are you going to do with them exactly? If they'll listen and cooperate with you and move towards a better future, great. If they don't pay any attention and they keep doing the same damn things over and over and they're not going anywhere and it's painful, then maybe the proper thing to do is say, you just have your misery. I'll go off and have my life. And maybe you'll wake up at some point in the future and think that's a better way of being. Because just putting up with it is, well, they call that enabling, right? You put up with that sort of behavior, you're providing tacit consent for it and even tacit approval. It's like, it's a bad idea. You have, I would say, both the right and the responsibility to surround yourself with people who are good for the best part of you.
Det var professor og psykolog Jordan Peterson som hadde noen ganske klare oppfatninger om hva som konstituerer et godt vennskap. Jordan Peterson jo kjent for å være litt skarp på mange måter, ganske direkte. Men jeg kjenner igjen disse argumentene om at de beste relasjonene vi har handler om en form for åpenhet og ærlighet og en slags mot til å tåle hverandre. Og det å lyve for et annet menneske, noe vi gjør veldig ofte, jo ofte for å skåne følelsene til andre mennesker. Men med en gang vi også lyver for et annet menneske for å skåne denne personens følelsesliv, så har vi også da vurdert at denne personen ikke tåler sannheten, eller vår opplevelse av det pågjeldende. Så når vi tenker at andre mennesker ikke tåler vår opplevelse av dem, så har vi også på sett og vis devaluert de, og kanskje sett litt ned på de. Så sannheten ganske edel på mange måter, men den kan jo også i hvert fall skade en relasjon, da, så, eller sørge for at en relasjon blir brutt og aldri finner tilbake igjen. Så jeg har vel ofte påstått at det stort sett aldri lurt å lyve, men jeg også en talsperson for at det lurt å snakke så åpent og ærlig som mulig, men også være sensitiv for at andre mennesker kan tolke det du sier på sin private måte, og dermed få noen varianter av det du har sagt ned i hodet sitt på en måte som ikke styrker, men svekker vennskapet. Så når man åpen og ærlig, så skal man også være ganske sensitiv for hvordan ting faller ned i hodet på andre mennesker. Da skal man kjenne de ganske godt, og man skal ha en ganske god relasjon. Men dypest sett så tenker jeg vel at åpenhet og ærlighet et kjennetegn på et godt og solid vennskap, litt i tråd med det Jordan Peterson nå poengterte. Før vi avslutter denne episoden, så går vi litt tilbake til denne frie refleksjonen jeg har rundt vennskapets psykologi for å få med et par poeng til.
Ja, for vi har vel både gode og dårlige egenskaper, og så vi vel litt forskjellige i ulike relasjoner, da. Det kan også være et slags utslagsgivende at vi vel ikke en statisk størrelse. Vi kan vel kanskje være en veldig god venn i noen relasjoner, en ganske dårlig venn i noen andre relasjoner. Det kan jo tenkes at du kan tenke litt sånn freudiansk på det, da. At det fordi at vi gjennom livet løser konflikter med andre, og at de konfliktene vi klarer å løse, der lærer vi noe og vokser som mennesker, mens de konfliktene vi aldri klarer å løse, de flytter liksom inn i oss. Og de blir en slags knute som vi ikke får opp, og hver gang vi møter et menneske som på et eller annet ubevisst nivå ligner på det menneske vi hadde en konflikt med i en eller annen svunnen tid for lenge siden, så prøver vi å løse opp den knuta på nytt i en ny relasjon, hvor det egentlig ikke i utgangspunktet var noe tilsvarende knute, men vi skaper den samme knuta i en ny relasjon. Og da vi kanskje litt... Da lar vi fortiden spille en veldig stor rolle i nåtiden, da, i den nye relasjonen. Det kan jo være en ganske sånn tradisjonell forståelse av psykopatologi eller relasjonsskader. At relasjonsskader kan være kontekstspesifikke, så det kan være du har kjempegod relasjon til folk som yngre enn deg, og folk som eldre enn deg, og folk som fra samme område som deg, eller hva det skal være, mens du har kjempestore problemer med jevnaldrende, som ligner det på en eller annen måte, eller ja, altså det kan være ulike sånne konflikter hvor du egentlig har veldig god relasjonskompetanse, eller flink til å relatere deg og ha jevne og likestilte relasjoner, mens på noen områder så, så gjenspiller en eller annen gammel konflikt seg i, disse, i møte med disse menneskene. Og de blir da en slags ufrivillig medspiller i et eller annet psykisk drama som egentlig tilhører deg. Og det kan vi jo selv bli også, en slags ufrivillig medspiller i andre psykiske dramaer. Og da merker vi det på at vi mister oss selv litt, eller at vi merker at vi blir sett på en måte som vi ikke helt kan gjenkjenne. Og hvis vi, det kalles jo projeksjon, det projiseres noe over på oss som vi ikke helt vet hva er, og, men hvis det bor rudimenter av denne egenskapen i oss, så kan den vekkes til liv, kanskje. Og da blir det projektiv identifikasjon. Vi identifiserer oss med det som projiseres over på oss, og vi begynner å tvile på oss selv, og vi får en litt sånn følelse at ja, kanskje jeg er sånn, kanskje, så at vi blir litt det den andre tillegger oss, da. Men det kan godt være at det må da bo et eller annet frø av den egenskapen i oss, som nå plutselig begynner å gro, fordi den andre vanner akkurat den siden av oss. Og hvis det da en negativ side, så blir vi kanskje litt stresset og føler det ganske ubehagelig i den relasjonen, og vi begynner kanskje å tvile på oss selv, som venn. Så det ganske komplisert. Og noen ganger så driver vi og vanner sånne frø i andre mennesker, ikke sant? Så... Så hva det som, hvem vanner hva hos hvem hele tiden? Og hvis du forstår det, hva slags frø som blir vannet til deg, hvorfor du reagerer sånn som du reagerer i denne relasjonen, og hva den andre sannsynligvis bærer på for å trigge dette i deg, så har du høy mentaliseringsevne. Og høy mentaliseringsevne er det vi tenker kjennetegner god psykisk helse og mental fleksibilitet. Det vil si å forstå den andre fra innsiden og seg selv fra utsiden. Og det er det gruppeterapi handler om, da dypest sett, å undersøke sin eget bidrag inn i relasjon til andre og forstå andre på en mer dyptgripende måte enn akkurat det som er face value.
Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring vennskapets psykologi. Hva kjennetegner et godt vennskap? Hvordan blir man en god venn? Vennskap er noe av det viktigste vi har. Det kan fungere som bærebjelker som holder oss oppe når livet virker håpløst eller katastrofalt. Venner er våre livlinjer inn til livet, og det sørger for at ensomhet, meningsløshet og apati ikke får fotfeste i vårt åndelige maskineri. Imidlertid kan vennskap være vanskelig, og noen vennskap er mer belastende enn velgjørende. Noen vennskap er givende, mens andre er overfladiske. Noen vennskap er fortrolige, mens andre er praktiske. Det er mange måter å ha venner på, men vennskap krever en viss investering. Uten å investere i vennskap blir avkastningen som regel ganske lunken. Hvordan vi skal forstå vennskap, og kanskje først og fremst de vennskapene som ikke fungerer helt optimalt, det er tema i episode 35 på Patreon. Denne episoden heter rett og slett «Vennskapets psykologi», og der forsøker jeg å gå litt mer i dybden enn denne korte teaser-episoden her fra den åpne podcasten. Hvis du bestemmer deg for å ta en titt på min Patreon-side, eller det jeg kaller mitt mentale helsestudio, vil du i tillegg til episoden om vennskapets psykologi finne nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du også gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.